přeji vám příjemný čtvrtek a hezký poslech. Člověk by mohl mít pocit, že o některých známých lidech toho ví dost. Ještě milnější pocit, že ví všechno. Tak to někde mediálně působí, ale ono to všechno může být jinak. A nezjistíme to, dokud se s tím druhým nevidíme tváří v tvář na blízko, dokud nevidíme jeho gesta, neslyšíme jeho hlas a nevidíme jeho oči. A já už oči mého dnešního hosta vidím. Je jím Lucie Vondráčková, zpěvačka, herečka, a také ji teď hned uslyšíme v její písni Láska umí víc. Tak pak si řekneme, jestli ano, na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Začali jsme písní Lucie Vondráčkové právě proto, že tady Lucka sedí ve studiu. Lucie Vondráčková působí na scéně divadla, televize, showbiznesu od dětských let. Je to česká herečka, zpěvačka, držitelka zlatých platinových desek. Růže, ta už je zlatá. Držitelka českých lvů na předních pozicích.
Vrátila českých lvů? Z Kanady. Toho nemám.
Slavíku, já jsem dokázal, já jsem pečil zvířata. Tak, Slavíku, dobře, dobrý den. Možná přijde. Dobrý den, už pozdravila. A to já jsem právě ještě chtěla říct, ale to se hodí po tom pozdravu, protože to krásně naváže na otázku. Vrátila se z Kanady, jak tomu v našem malém mediálním světě bývá. To, že si prošla v životě nelehkým obdobím, to ví asi opravdu každý, ale myslím, že málo se ví, že má před svým jménem titul PhD. Mm-hmm. Mám ti říkat, paní doktorko?
No, já myslím, že to oželíme.
Tak ale počkej, to opravdu ví málo, teď bez legrace. Mm-hmm. Já to fakt nevěděla, Lucko. Mm-hmm. Ty jsi pohadara. No. To je tak v jakém, prosím tě, přesně teda oboru. Pojď nám to zařadit, to mě fakt zajímá, než ty ostatní věci.
Já jsem po konzervatoři si dala takovou roční pauzu, chodila jsem na francouzštinu. Tehdy jsme se, myslím, nějak setkali a seznámili, protože vím, že jsi frankofonní francouzštinář. Tak jsem chodila na jazykovou školu rok, intenzivní Fránina, protože jsem ji celou zapomněla ze základky, a připravovala jsem se na zkoušky na vysokou školu, na filozofickou fakultu, ty jsem udělala a pak jsem tam 5 let studovala kulturologii.
Kulturologii si dělala. A ty jsi vždycky byla takový zvídavý a řekla bych jako studijní typ, otevřená více věcem, než je jen ta jedna linie. Mm. To není úplně přece obvyklé v našem oboru. Takzvaně se na konzervatoř chodí, protože
není matematika.
Nechce se studovat a podobně, ano. Tak je to netradiční, ne? Není to běžné.
No jenže my jsme na té konzervatoři právě měli prima profesory těch teoretických předmětů, jako byl pan profesor Bartoš nebo prostě mnoho dalších, a mě bavila teorie divadla, bavily mě dějiny, bavilo mě vlastně všechno i to kolem, co nebylo zpěv, jenom a herectví a všechno, co bylo jako zaměřeno na to jeviště. No a zjistila jsem, že ještě nechci na tom jevišti být jakože na plný plyn, přestože už jsem byla jako v rokoku ve stálém angažmá v té době, ale viděla jsem, že pořád ještě chci číst a chci, aby mě někdo vedl, jo? Že ještě se v těch knihách jako neumím víc sama, že jsem potřebovala profesory. Takže ta vysoká škola je v tomhle úplně jako nenahraditelná, si myslím, protože dá takovou mřížku, kterou potom člověk vnímá svět kolem sebe, a ta mřížka je tvořena všema těma knížkama, který přečetl, no.
Pokud jsem dobře se dívala, tak Lucka Vondráčková uzavírala svá studia prací o pohádkách, tradice české pohádky, je to tak?
Je to tak, no. My jsme, protože tahle ta naše katedra byla taková jako zvláštní v tom, že spojovala jak psychologii, tak sociologii a kulturní antropologii, takže je možnost na věci se dívat z několika úhlů pohledu, což mě jako rybě naprosto vyhovuje a zbožňuju to.
Paveš si v tom.
Ano, já si plavu ono je to někdy blbý, protože když třeba se dostanete s někým jakoby do dialogu, tak potom to téma, za kterým si nějakým způsobem stojíte, tak vidíte i jako z jeho úhlu pohledu a pak tím pádem nemůžete bojovat za ten svůj úhel pohledu, protože prostě chápete i tu druhou stranu, tak je to tak jako zvláštně těžký. V tomhletom mě moc bavilo, když jsme třeba studovali v Anglii a byli jsme součástí jako toho studijního systému chviličku ještě na základní škole, a tam nás naučili, oni tam hodně dávají důraz na debaty a na to, že musíte stát za svým názorem, i když třeba se s ním nestotožňujete, ale oni vám ho zadají a zadají druhé skupině něco jiného, co musí jako zase bojovat proti vám, a je to jako neuvěřitelné, a potom vlastně pochopíte celý ten anglický systém toho těch debat. jo, který tady se jako moc nevedou, protože tady prostě pan učitel řekne, že to tak je a tak to prostě je. Tam žádná debata neexistuje, takže tam mě to trošku otevřelo oči. A pak je to jako blbý, protože chápete druhou stranu, no a teď jak budete bojovat, jo, když ji moc chápete.
Tak uvidíme, řekneme si dále po písni, jestli třeba není dobré nebojovat a chápat, a nebo naopak, uvidíme. Povídáme se s Lucí Vondráčkovou, zpěvačkou, herečkou, která se vrátila z Kanady a teď tady všechno vlastně dobíhá, dokoukává filmy.
Jsem žena v běhu.
Ale já jsem se dotkla těch pohádek docela záměrně. Nám to potom sklouzlo k tomu, jestli teda bojovat nebo chápat. A možná obojí, ale k tomu se ještě dostanem. Ty pohádky jsou totiž pro tebe důležité. Ty jsi přesně ten typ, který rolemi princezen prošel. A pohádkami i Arabela se dá počítat. Co si za pohádku, pojďme si říct, že ne. Já bych se tam chtěla vrátit, protože ty jsi měla to štěstí, že se spotkala opravdu s významnými osobnostmi, jako byl Ludvík Ráža nebo Václav Vorlíček a spousta herců. Je to pořád pro tebe důležité, nebo to něco jako překonalo třeba a bylo to jenom v mládí?
No já jsem měla potom trošku problém, protože jsem vlastně od malička točila s těmihle velikány, jako byl Ludvík Ráža, pan Vorlíček a pan Kachyňa. A tam je jako obrovský, je tam taková jako propast vždycky mezi tím hercem a tím režisérem, protože tam opravdu režisér má vždycky pravdu. Jo? A byly to takové osobnosti, že sklapnete a prostě posloucháte a uděláte to, co oni jako vám říkají a vy víte, že to je dobře. No a potom přišla generace takových těch mladých režisérů a ty debatovali s těma hercema a mně to přišlo jako strašně zvláštní, že můžu vůbec jako povídat s tím člověkem.
Že můžu, zájem.
Ano, a že můžu jako něco říct, nebo že můžu říct jako svůj názor a že můžu přijít s nějakým nápadem.
To byl vlastně ten anglický systém, o kterém jsi mluvila najednou, byly dvě strany.
Ano, takže pro mě to byl jako strašlivý šok, protože ještě navíc, jak jsem začala hrát asi v 9 letech u toho Ludvíka Ráži, tak vyloženě tam bylo to, jako, že to byla velikánská autorita, já jsem byla jako malá. No a pak bylo pro mě vlastně velice těžký se jakoby přetransformovat v dospělou osobu, která může vést dialog jako s tím režisérem.
A je to lepší pro tebe ten dialog? Nebo bys třeba chtěla potkat zase takovou osobnost, nebo si potkala takovou osobnost, třeba zase už potom v té dospělé jako podobě, že jsi nemusela diskutovat, bo dokonce ani to nebylo prostě potřeba?
Vždycky je nádherný, když narazíte na někoho, kdo naprosto přesně ví, co si představuje, co chce, co je to někdy možná autoritativní, jako třeba můj sen veliký byl setkat se na divadle s Vladimírem Morávkem. Mm-hmm. A to se mi splnilo a naprosto to ještě předčilo moje očekávání.
A co jste spolu dělali?
My jsme dělali Excalibur, to byla naše první práce společná, potom jsem s ním odjela...
Muzikál
ano,
Excalibur.
Ano, a potom jsem s ním odjela do Paříže, tam jsme zkoušeli Něžnou Dostojevského mm-hmm. a pak ještě v Brně na provázku jsem s ním naskoušela Bratry Karamazovy. Mm-hmm. Takže to bylo takový triptych práce s ním a on přesně ví, co po hercích chce, ale zároveň je tam i jako svoboda v rámci těch mantinelů, který on dává a mě to naprosto vyhovuje jako herečce. Je to jako radost.
Takže místo u filmu a televize se vlastně pak potkala na divadle, řekněme.
Tohle byla divadelní osobnost. Ano, to byla divadelní osobnost, která mi jako úplně imponovala ve všem, co dělal vždy.
Měla jsi určitě možnosti se spoustou z nich povídat i něco, co ti třeba řekli, já nevím, paní Zázvorková, někdo, co ti řekli, co platí stále celý život a můžeš se k tomu vrátit, nebo bylo všechno, řekněme, překonáno dospělostí a novou zkušeností?
Mně se moc líbilo, když jsem měla možnost pracovat s panem Kachyňou, tak on si nenechával věšet bulíky na nos od lidí kolem. Protože, a to jsem netušila, že on měl předtím vystudovanou kameru. A tak, když mu ten pan kameraman řekl, Rýžo, a to se nedá, jako, a on říkal, prosím vás, neříkejte mi, co se nedá. Já naprosto přesně vím, jak to má být. Podívejte se. A teď mu to ukázal a bylo to ono. Jo, takže ten pan kameraman potom musel jakoby splnit to, co... Jo, myslím si, že je fajn. I třeba, když si ve firmách šéfové, kteří tu firmu mají rádi, když si vychovávají své nástupce a ti nástupci musí projít každým z těch sektorů, aby věděli, jak se to dělá, aby nebyli jenom jako na tom jednom postu, kde nemají šajnu o tom, co se děje jakoby pod nima. A to si myslím, že je správný i u kumštýřů a u filmařů.
Rozhodně souhlasím. A za chviličku opět Lucie Vondráčková na dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Naším dnešním hostem Blízkých setkání je Lucka Vondráčková. Měla říct Lucie Vondráčková, ale já mám chuť říct Lucka.
Já se známe milion let.
Právě. Zpěvačka, herečka. A to je vlastně to, co je taky asi důležité říct, protože se projevuješ za hodně jako zpěvačka, v té, tam jsme jmenovali všechny tvé slavíky a tak dále, ale ty jsi prý, to jsem se dočetla, víc věřila právě v herecké profesi. A je pravda, že jsi výrazně začínala na divadelních prknech jako činoherní herečka. Tak jak to, že se to tam, jak se to tam jako přelilo, ty váhy, nebo jak to cítíš ty?
No tak ono je to pořád takový jako balancování. A je pravda, že to zpívání je prostě víc vidět a je to víc takový jako taková cukrová vata, jo, která je prostě růžová a voňavá na všechny strany. A to divadlo, který je pro mě grunt, tak je podzemí. No. Tak se odehrává na různých divadelních prknech, které jsou v podzemí a vidí to vždycky jen ten segment lidí, kteří jako do toho divadla chodí. A já jsem vlastně začala hrát, začala jsem Shakespearem hnedka, v 16 letech.
Rok 92 rok zhruba? Počátek
96, no.
A 92 si to byl Saténový střevíček. Ve Višňovém stolu a Saténový střevíček. Pravda, na Národním divadle. Byla úplně holčička.
To jsem byla malinká, tam jsem právě zjistila, že mě to hodně baví. To bylo ještě před konzervatoří. Na základě toho, pardon, tady ukopla to, jsem zjistila, že prostě existuje konzervatoř herecká a tam mě srdce táhlo, takže...
Takže ty jsi netoužila být zpěvačka primárně.
Ne, vůbec
tak
ne,
jak jsi pro mnoho určitě třeba mladých lidí vnímaná. Víš, nepamatují tvoji Aňu ve Višňovém sadu, právě Julii, Skřivánka, Čarodějky ze Salemu na dotek, to jsou tituly jako obrovský činoherní.
No, já jsem měla velký štěstí na divadle a pak jsem vlastně k těm 30. narozeninám, kdy jsem jako se rozhodla, že teda odjedu za láskou, tak jsem vlastně všechny ty divadelní věci utla úplně.
Takže to bylo z tvé iniciativy, že jsi prostě to divadlo...
No, protože jsem věděla, že když jako chcete jet za někým, koho máte ráda, nebo koho máš ráda, jedeš na druhý konec světa, tak prostě nemůžeš jako mít všechno, že jo? Takže to divadlo šlo stranou úplně a vlastně zůstalo jenom to pozlátku toho zpívání.
Které se dalo dělat na tu vzdálenost?
To se dalo dělat, protože už začaly Facebooky a všechny tyhle ty Instagramy, které na jednu stranu jsou fajn, že se může člověk jako obhájit, když něco někde se stane, co není pravda, ale na druhou stranu zase je to jako nebezpečně rychlý všechno. Takže mně se to líbí, ale vlastně ani moc ne. Takže mně přišlo hezčí. Vlastně se teď do toho divadla vracím, no. Myslím si, že nastal čas.
A začínáš jako zatím jenom jako divák, nebo už i něco začínáš zkoušet, nebo výhledu třeba pracovního?
Trošku jsem načerpávala už od léta jako divák, protože jsem chtěla vidět, co se tady děje, kam se divadlo posunulo. Chtěla jsem vidět různý představení, které mi předtím unikaly. No a teď to vypadá, že zase se ponořím do divadla. Už se moc těším.
Ten proces toho něco opustit právě třeba pro lásku, i zemi, i profesi, to pak řekneme historicky krátkou větu, ale to asi není snadné. Mrzelo tě to a litovala z toho někdy?
Zpětně. Ne, určitě ne, protože já jsem jakoby v Kanadě zažila potom úplně neuvěřitelné věci, které jakoby může žena zažít a měla jsem tam dvě děti a je to vlastně úplně jako jiná desetiletá téměř etapa mýho života. Co bude dál? Jenom jsem zjistila, že je dobrý žít teď a tady. Jo, já jsem předtím byla vždycky takový plánováč, že jsem si jako plánovala věci dopředu a ten život mě naučil, že jako není opravdu nic legračnějšího pro osud, který pro vás nějakým způsobem běží tam nahoře, než si plánovat. Jo, protože všechno stejně bude úplně jinak.
A myslíš, že to závisí na něčem nahoře, nebo je to v tobě? Kam víc dáváš tu? To je častá debata. A chápat se dá obojí.
Jakoby řekla bych, že v těch nejtěžších chvílích, co člověk zažívá, a jsou různý takové chvíle a pro každého je to nejtěžší něco jiného, tak se nakonec stejně uchýlí k tomu, že někde víš, někdo líp ví, kudy ta naše cesta má vést. Takže veškeré naše přání můžou mít nějaký hezký cíl někde vzadu, ale pokud se splní, fajn, ty přání byly v souladu s tím, co jako je pro nás psáno, a pokud se nesplní, tak asi to nebylo, tak nemělo to tak být.
Už jsme se vlastně teď právě dotkli Kanady, tak já odskočím na chvilku od těch profesních věcí a minulostních věcí vlastně k tomu návratu do Čech, tak co tě třeba nejvíc překvapilo, co se tu nejvíc změnilo. Vím, že jsi sem jezdívala točit, ale tak je to jiné vrátit se, začít bydlet v tom městě, než se tam zastavit pro práci. A co naopak třeba zůstalo mile stejné? Třeba?
Tak my jsme tam byli takový zamrzlí trošku, jo, v
Kanadě. Tak to doslova možná i vidět.
Úplně doslova, protože tam je 6 měsíců opravdu jako zima. A mě vždycky tady fascinovala, ať už jsem přijela jenom na měsíc nebo na 3 dny, jsem se tady otočila, jak jsou tady lidi neuvěřitelně kreativní. Jo, to je...
Víc než v Kanadě.
No, řekla bych, že jo. Vážně. Řekla bych, že jo, že to tady jako... Ale že je to i historicky daný, že jsme prostě v takovém jako kotli barokním, gotickým. Tady se to všechno mlelo z historického, z uměleckého hlediska a pořád to v nás je. A myslím, že lidi tady přicházejí na věci, na které jako... Třeba i z nedostatku jakoby možností...
Limitů určitých.
Ano, tak jsme donucený jakoby jít cestou, která třeba ještě nebyla prošlápnutá a vždycky z toho vznikne nějaká jako exkluzivně nová věc a to mě tady fascinuje úplně. A vidím to na každém kroku.
Říká náš dnešní host, zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková. Brian Adams, mohli jsme ho nechat dohrát, ale myslím, že to vyměníme za něco exkluzivnějšího, protože pustit si ho můžeme kdykoliv, ale ne všichni jsme byli na jeho koncertě. Lucie Vondráčková, náš dnešního z blízkých setkání, ano.
No počkej, ale on tady určitě koncertoval. No,
ale ne všichni jsme na něm byli, proto říkám, že já třeba ne, tady ani jinde, a tak si ho když tak pustím, ale ty nám zprostředkuj, prosím tě teda, jaký je Brian Adams a co jsi viděla za koncert?
Já viděla 2 jeho koncerty, jeden velmi taky komorní v jednom divadle v New Yorku, tam hrál jenom, myslím, že sám s kytarou.
A jak velké divadlo si máme představit? Přirovnej nám k českému nějakému.
Tak sluby. Já nevím, třeba divadlo Studio 2?
Jo, třeba takový, jako Studio 2.
No. V Praze. A on byl neuvěřitelně vtipný a pohotový a byl to tak jako komorní a někdo tam třeba přišel pozdě a on to hned jako komentoval, jo, byl to, jak kdyby byl váš kamarád, jo, že toto. No a pak jsem na něj šla ještě do Bell Centra v Montrealu a to už bylo pro 20 tisíc lidí a to bylo jako zase úplně něco jiného, ale právě tuhle tu písničku tam měli takový transparent, nějaký jeho japonský faninky, který tam přijeli. A říkají, no tuhle musíš jako zahrát. A on říkal, my jsme to ale už nechtěli hrát, tuhle věc. A neměli to naskoušený. A tak on jako předal jenom informace, v jaký teda tónině to hrajou a v jaký se mu to dobře zpívá těm svým spoluhráčům. Došlo tam k pár jako kiksům, že se jim to nepovedlo, ale pak to dohráli a měli jako obrovský úspěch u téhle písnička. On prostě, on je tak úžasný.
Ano, tak Luzka se nám právě zasněla, vrátila se nám vlastně myšlenkou do Montrealu, kde mi ještě chvilku zůstaneme, protože by byla škoda vlastně to nepřipomenout. Mluvili jsme o tom, co je tady u nás krásné, co možná by se oni mohli inspirovat v Kanadě, tou naší tvořivostí. Je něco, co by si od nich přinesla k nám, co bychom zase mohli my na výměnu se inspirovat?
No, mně se tam líbí, že jezdí trošku pomalý autama, no, že tak nespěchají a že na přechodu prostě nechaj přejít, že vám neujedou paty. Jo, když jste tady, mám vždycky pocit, že musím jako rychle prchat, abych nepřišla v baťoch.
Je tam možná třeba větší klid vzhledem k té zimě? Je zamrzlejší i ten stres třeba?
No, oni zamrzají pusy, že jo, takže člověk jako míň mluví, to za prvý, ale dělám si legraci, ale tam myslím si, že lidi si jsou tak zvyklí na ty minus 30-40 stupňový mrazy, že si moc nestěžují potom na nic, jo? Že prostě on už není na co si tam stěžovat. Takže tohle je fakt tak brutální, že pak když třeba prší a zrovna nemá pršet, tak nikdo neříká, že to je hrozný, že prší. Prostě se to bere tak, jak to je a vlastně ta příroda vládne, jo? Že nevládne člověk.
Co jsi šla udělat úplně první, když jsi přijela jaksi definitivně do Čech? Co byl tvůj první krok? Jako ty sama za Lucku. Nemyslím, třeba jsi šla nakoupit, nebo jsi šla zaplavat, nebo jsi šla do kina. Víš, co byla jako první tvoje osobní aktivita?
Já jsem nejdřív úplně se šla podívat do školy, kam budeme teďka chodit s
kukama. Pro kluky.
No, to bylo pro mě nejdůležitější vidět, protože já, jak se říká, jsem studijní typ a na těch školách mi vždycky nesmírně záleželo a záleží mi na tom, aby děti četly, záleží mi na to, aby se učili jazyky a je to pro mě jako nesmírně důležitý, takže tohle je pro mě teďka nejdůležitější asi mise.
Je v Kanadě a třeba i konkrétně u tvých chlapců podobný boj s tím, aby četli, jako přece jenom je v dnešní generaci, anebo máš nějaký klíč třeba, jak přimět nějakou motivaci fungující?
No, já vždycky měla pocit, když jsem byla studentem, že ti učitelé, kteří opravdu měli rádi ten obor, který vyučovali, tak to přenesli automaticky na ty žáky, protože když něco prostě milujete a jste do toho zapálení, tak ono to nějak jako přejde dál. A neříkám, že na všechny, ale určitě to v někom zanechá jakoby stopu. A já si pamatuju na jednu paní profesorku a ta třeba milovala Strindberga. Mm-hmm. A vždycky, když o něm mluvila, tak mluvila jako krásně a říkala to s takovým jako zapálením, že jsem se o něm potom začala jako zajímat a začala jsem číst a vlastně vždycky už ho budu mít spojenýho s ní, protože vím, že existuje na světě někdo, kdo ho opravdu zbožňuje a mě to jakoby k němu přivedlo jako čtenáře. A tak si myslím, že když rodiče rádi čtou a když to děti vidějí a když rodiče čtou těm dětem jako každý den, což u nás se jako dělá, nebo já to dělám, tak nemůže to dítě nemít rád do knížky potom.
Jestli měla Lucka
Vondráčková... Nemít nerado.
Nerado. Nemít
nerado.
Já jsem tě rozuměla, že i naši posluchači. Já jsem tím se chtěla dostat k tvé další písni, kterou si pustíme a vlastně tím otevřít možnost, jestli jsi třeba měla z něčeho strach. To se tak nabízí, když si strach právě pustíme. S naším dnešním hostem, herečkou a zpěvačkou Luckou Vondráčkovou, jsme se dostali z Kanady vlastně sem, tou vzpomínkou. A já jsem tak lehce avizovala ten dotaz. To není snadné. Bez ohledu na soukromé události, vůbec přechod z jedné země do druhé, z domova do domova, možná zpátky. Měla jsi strach z ničeho?
No,
jsi neohrožená žena.
No, tak
to asi si, jo.
Zjistila jsem, že jsem neohroženější, než jsem si myslela, to jo. Ale to tak jako člověk na to přichází, myslím, postupně, když překonává různý překážky, které jako překonávat musí. A teď jsem mluvila s někým daleko moudřejším, než jsem já. A ten mi říkal, proč jako dochází k tomu, že padají takhle ty klacky jako pod nohy a musí... On říkal, dostáváš jenom to, co uneseš. Hmm. A já jsem si říkala, no tak co si ten někdo nahoře myslí, že unesu dost teda.
Tak jsem strach neměla poslat informaci, že
už to šlo moderátovode, přiměřeně. Ne, ale je to asi pravda. Asi člověk jako se dostane tam, kde vidí svůj obzor, no, že a na co se stoptal?
Jestli máš strach, jestli jsi měla strach třeba z návratu, za kluky, já nevím, za práci, jestli najdeš dobrou školu, jestli jste ženeš cokoliv, jestli jsi měla prostě obavu z tak velkého kroku, jako je vrátit se z Kanady?
To ani ne, já spíš život vnímám tak, že jako vždycky, když něco jakoby skončí, tak něco začíná a spíš vidím vždycky sklenici poloplnou než poloprázdnou.
Jsi taková odmala, tvoje povaha.
Myslím si, že jo. A vlastně se mi líbí vidět nové možnosti. Jo? Takže když jsem už věděla, že jako letíme zpátky, tak už jsem začala, ano, už jako začalo hledání a co je novýho, jak to udělat, aby se to všechno propojilo a hezky jako, samozřejmě člověk potom všechno vnímá přes děti, takže jsem jako, a protože jsem lingvistický jako takový jemný blázen po svý babičce, tak nejvíc mě samozřejmě zajímaly jazyky a jak to tady jako udělat, protože oni jsou taky francouzštináři jako my dvě. A tady to není tak snadný, že jo. Takže z toho jazykového hlediska malinko jsem obavy měla, ale zase hnedka mi ten mozek začal jít, no, tak tady je tahle možnost, tady znáš tohodle, a to jsou všechno francouzsky mluvící lidi, takže, no, tak tímhle způsobem.
Budete se vracet do Kanady? Máš třeba důvod se tam vracet, přátelé, nebo chuť, nebo jsi to uzavřela?
No, tak je tam spousta lidí, kteří nějak přirostli nám k srdci, ať už jako dětem nebo mě, takže pořád teď v dnešní době, kdy existuje FaceTime a takový ty jako telemosty vlastně, tak je to daleko jednodušší, nevím si to představit třeba před 20 lety. Si pamatuju, že jsem volala z budky prostě jednou za čas mámě s tátou, když jsem byla na nějakým jazykovém pobytu, že to bylo tak jako všechno daleko složitější a těžší, ale ten kontakt prostě po 8 letech nemůžete přervat jakoby vztahy, který se vybudovali, protože už jsou hluboký docela.
Vlastně zajímá totiž ten stav jako pocitu domova. Víš, jestli prostě vlastně tam stihla mít domov, nebo zjišťuješ, že to byl jenom klín a ten domov je zpátky tady, víš, ten pojem pocitu, kde se cítím doma.
Já mám pocit, že ten domov definují věci, které se stanou. v té dané zemi. A může za 8 let se nestát nic zajímavého v životě. A nebo se taky třeba můžou narodit dvě děti, nebo může se stát spousta věcí. A tam pro mě se stala, jako, tam se stalo víc osobních věcí, než za 30 let života tady. Jo? Tady já jsem měla jako profesi svoji a školy svoje, se kterými je spojená Česká republika pro mě, ale tam se staly takový ty základní, jako zásadní dospělý věci pro ženu. A tak myslím si, že mám dva domovy teď. No.
Ty jsi řekla před chviličkou, ale už tak třeba druhý vstup, už jsme povídali o něčem jiném, ale slovo, že i ty mobily a Instagramy, všechno se člověk může obhájit. A cítím, že to je věc, která tíží nebo musela projít nutností se obhájit. Ten tlak byl tady asi velký mediální.
No,
to
tak
pořád
to,
je.
Je to taky, pro hodný holky je to blbý, jo, protože my samozřejmě jsme zvyklí, jako, když někdo dá otázku, tak odpovědět. A ona, když potom není v dobrých rukou, tak se to přetočí a ani nevíte jak a najednou je z toho jako nepravda. A je fajn mít lidi, kteří vás sledují a kteří vám fandí. A na tom, ať už je to Facebook nebo Instagram, protože aspoň ti vědí, jak to opravdu je. Je to jako překroucená pravda. Je to těžký. A hlavně já jsem vždycky měla pocit, že můžu mluvit a teď ten pocit nemám. Jo, takže cokoliv je řečeno, tak potom bude překrouceno a použito proti, takže je to takový, jako, je to taková nesvoboda slova trošku.
Ne? Cítíš vlastně nějakou vlastní cenzuru si dáváš?
No spíš, jako už nemluvím. Já jsem se přišla kvůli tobě.
Tak o to jsem radši, že nám tady povídáš a věřím, že snad není nic, co by mohlo být překrouceno s naším dnešním hostem, kterým je Lucie Vondráčková.
Blízká setkání Terezy Kostkové na Dvojce.
Za chvíli pustíme Lucku Vondráčkovou, našeho hosta, zase do Prahy objevovat všechno nové v Praze, zkoušet divadlo a být s jejími syny. Ale ještě chvilku máme, Lucko. Prý tě hrozně nadchly koloběžky, tady jak teď máme v Praze. Prý si úplně nadšeně jezdila po Praze na koloběžka. V Kanadě jsou zamrzlé koloběžky. Ano,
no tak tam jsou 6 měsíců zamrzlé, takže tam to bylo všechno jako trošku pozadu. A já jsem pak přijela sem a tady byl ráj koloběžek naprosto, jo, a všichni jezdili na koloběžka. Tak jsem si to vyzkoušela, ale teda nevím, ale oni jsou nějak jako blbě odpérovaný, tyhle ty zelený. A když jedete třeba na těch kočičích hlavách, tak to je fakt jako to pak nevíte.
Jak se jmenuje?
To je fakt strašný, jestli máte zuby po tom ještě, jo, protože ono to opravdu tak drncá, že jsem si říkala, no tak to radši ne. A teď jsem viděla jednu hodinku koloběžku, já nevím, jak to máš ty, ale já si jako velmi vytvářím vztah i k věcem.
Takže se nějak jmenuje i ta koloběžka, ano, kterou si viděla. Ano. A jak se má Františka koloběžka?
Koloběžka první a já jsem prostě tu nebohou koloběžku viděla na kampě u čertovky pohozenou. A to jsem si říkala, to někdo musel zvednout. A to je velmi těžká koloběžka, jo. To je takové, jako, že fakt to váží tunu. A někdo ji musel asi v totální opilosti zvednout, přehodit přes to obrovský zábradlí a ona tam leží chudinka u té čertovky. A mě jí bylo tak strašně líto. Já jsem si říkala, no, jako nejezdí moc dobře, není odpérovaná, spíš je to katastrofa, ale jako stejně mi to...
Tohle si nezaslouží.
Tohle si nezaslouží žádná koloběžka.
Lucie Vondráčková pro koloběžku i přes plot skočí. Ty jsi vždycky byla velmi fyzicky aktivní, jsi sportovala a všechno, tak udržuješ se stále nějak v kondici, nebo už to nahradili obě dvě děti, 4 a 7 leta?
No to já bez pohybu jakoby nemůžu být, proto ani nemám auto zatím. Mm-hmm. Teda zatím odolávám. A pořád
jezdíš na těch pohozených koloběžkách.
Ne, já jezdím na kole hodně s klukama a i sama, ale když jsem sama, tak většinou chodím. Já jsem taky chodec na dlouhý tratě, hodně dlouhý tratě. A se mi zdá, že pro to tělo je to vedle ještě veslování, že to je taková jako příjemná zátěž na všechny možný oblasti, jo, a i na hlavu, protože člověk si hodně věcí urovná v hlavě během toho a třeba nejsem takový ten typ, co chodí běhat, protože mě strašně bolej klouby na nohách, kolena, takže už nejsem nejmladší.
No. Teď jsem chtěla tu větu říct, ať jako je galantnější, že jsi řekla ty. Mluvili jsme o divadle, že tam se vracíš do tvé srdcové záležitosti divadla a tak samozřejmě zpěv, tu šlehačku krásnou, které jsme mluvili, tu nemůžeme opomenout, chystáš i nějakou novou písničku, hit, klip, no. Nebo jak v této sféře, koncert?
Já jsem loni vydala novou desku, která se jmenuje Růže a na té jsou písničky, které řekla bych, jsou jedny z nejhlubších, nejkrásnějších, co jsem jako za svoji kariéru, co jsem u zpívání měla možnost naspívat.
A texty byly z domácí dílny? Nebo?
Ano, my jsme jeli v týmu, který mám ráda, ano. Ale přizvala jsem ke spolupráci ještě spoustu lidí ze zahraničí, protože najednou ten obzor, když jsem jako žila tam, tak se trošku ještě rozšířil a celá ta deska byla i smíchaná v zahraničí, nebo téměř celá. A tak kromě toho, že vždycky jsem dávala jakoby důraz na texty, na příběhy v těch textech, na lásku v textech a na takový jako velký klenutý melodie, který mě jako starou školu přijdu jako důležitý, že to nejsou jenom taky ty výkřiky a slogany, tak ještě to získalo takový jako mezinárodní zvuk, takže já jsem na tu desku velmi pyšná a teprve teď se jí začínám věnovat, protože jsem prostě na to neměla čas a myšlenky a teprve teď získá od své interpretky to, co potřebuje. No, takže
no, se ty na to jsi těším. Vlastně na takovém jakoby novém startu, by se dalo říct.
Úplně.
V podstatě.
Úplně, no. Úplně začínám znova.
Tak já jsem ráda, že jsme u toho byli jako dvojka. Můžeme uzavřít poslední otázku, ať se ten oblouk uzavře, když jsme tím začali. Stále můžeš potvrdit, že láska umí víc?
Stále v to věřím, ano. Teď trošku porouchaně, ale stále.
Tak já ti přeju hodně štěstí, Lucko. Děkuju. Ten stan byl velmi dobrým směrem.
Co to máš za krabičku?
Krabičku možná neotevřu, ale otevřeš si když tak sama. Posluchač ví a ty se dozvíš. Skleněná kostička na památku.
Děkuju.
Že jsi u jedné kostičky byla na dvojice.
Děkuji moc krát.
Díky. Tak se ti daří.
Díky moc.
Lucie Vondráčková.
Hezký den všem.
Hezký den. Relace Honzíkova říká pokračování za chvilku má krásný název, je v tom příslib, že za chvilku, tedy po zprávách, opravdu budeme pokračovat a uslyšíte ukázky z knihy Radky Kváčkové. No a zítra olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Já se těším moc, krásný den.